Salamy fa enina amin'ny valopolo. Fiangaviana amin'ilay Andriamanitra feno antra. Fivavaky Davida. Atin'ilany ny sofinao Jehovah ô, ka valio aho fa ory sy malahelo. Arovy ny fanahiko fa masina aho. Andriamanitra ô, vonjeo ny mpanomponao izay matoky anao. Tompo ô, mamindra fo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva. Ampifaleo ny fanahy ny mpanomponao, fa ianao tompo ô no ananganako ny fanahiko. Fa ianao tompo ô no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehovah ô, ary henoy ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriko dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo ô amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy hiankohoka eo anatrehanao tompo ô, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Ampianary ny lalanao aho Jehovah ô, dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraisy ny foko hatahotra ny anaranao. Hideranao amin'ny foko rehetra aho Andriamanitra tompo ô, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindramponao amiko, ary efa novonjenao ny fanahiko tsy hoany amin'ny fiaina tsy hita ambany indrindra. Andriamanitro, ny preharea mitsangana hanohitra ahy, ary ny antoky ny lozabe mitady ny aiko, ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany ianao. Fa ianao tompo ô, dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindrampo sy fahamarinana. Todio aho ka hamindrao fo, omeo ny herinao ny mpanomponao, ary vonjeo ny zanaky ny ankizy vavinao. Any ho ifamantarana ny ho soa aho, mba ho hitan'izay mankahalahy ka ho menatra izy. Fa ianao Jehovah ô no namonjy sy nampionina ahy.